بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن رجيسيال قصد وادا ورك هبين إذا عاد جور قد بدا عاواتكم غلي دونتان وحاكم من غندونا شركة قولها وزيرة والله وهد لين دقنقلين تدستور كقرن كيو دوري شوينك لقفي عدك هاي كقف صومي كوفر قلبي الصوماليا ملحوينها مامل كبنتلان سعيد داني والويدين وكفكر في دستور كبنتلان أمر لغو بحيين على شباب لغا سارو ديقموين كيو ديقا ندا أي كسو أي كسو سوينيين قل مدوب ورد بلشد رايد كاو سيادة كهد لي فشل كشركة دولة دايو معارض كا ورك دبدا إذا عدى جوهر عوا إذا سنة وحاكم إذا وير اللوقة ذي ورشدة تمرتا نوغليركا إماراتكا
سو قد بنت واركن
وحاسورتا قليسي
ورشدة سفيس بيها إسناي نعيدة كلا دوان ورشدة بيها إسناي إذين ديارسة وحاكم إذا لباتان لتر شان لتر إلا لتر إيبار وحانا لغاسين يا قيمة آدو جوان
وهبين ما حدا تاريخ ذو وحيكو بيغانتها يتضبي طبنكا بشا شنادي مي سندكا لبدوكون لحي لباتنكا انتاسي تجيستيالو حيا هيان قدبدا وركنا ودورونا تنا كسودوادا إساقيو انتاسي كفافاسان شركة قلاها وزيردا يا لوغا هدلي داقن جلينتا دستورك قرنكا يو دور شوينكي قفي عطكا هاي كقبسو مي كونفر قلبات سيدا وركان وكفافاهنا يو محمد أحمد
golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta kulan yeeshay ayaa ka hadlay qorshaha hirgelinta dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kaas oo ahamiyad weyn u leh hay'adaha dawladda siyaasadda dalka iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed wasiirada cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa golaha ka horjeedisay qorshaha lagu hirgelinayo muddada iyo farsamada waxaana soo jeedisay ujeedooyin muhiim ah oo u leh hirgelinta dastuurka dalku kaas oo qeexaya hubinta in dhammaan qodobada dastuurka la hirgeliyo muddada dastuurku ku cad oo ah inta u dhaxaysa sanada 2026 2029 ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre oo gudoomiye shirka ayaa sheegay in laga bilaabo maalinta uu saxay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo maalinta lagu soo saaray faafinta rasmiga ah uu dhaqangal yahay dastuurku hase yeeshee hirgelintiisa farsamo ahaan ay ku cadahay dastuurka laftiisa taas oo qaadanaysa muddo gaar ahaan arrimaha ku saabsan maamulka warbixinta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ayaa lagu sheegay in golaha la horkeeni doono qaraar qeexaya shaqooyinka hortabinta leh ee dastuurka ku jira ee 12 bilood ee soo socota la qaban doono iyadoo loo eegayo duruufaha uu dalku ku jiro iyo baahiyaha loo qabo waxaana shaqooyinkaasi ka mid ah gudiyo iyo hay'ado aad muhiim ugu ah socodsiinta shaqooyinka qaranka sida golaha adeega garsoorka iyo hay'adda dakhliga qaranka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale dhageysay warbixin ku saabsan doorashooyinka qof iyo cod ee ka qabsomay deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kaalinta ay ka qaadatay warbaahinta qaranku warbixin la xiriirta wada hadaladii laga galay arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha jamhuuriyadda hormuudka ka ahaa iyo kuwa kale oo la xiriira amniga dalka
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu eedeeyay inuu ku takrifalay dastuurka Puntland Cabdirashiid Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya
siyaasiinta mucaaradka ee maamulka Puntland xilibaan hore Umar Ismaaciil Waaberi iyo wasiir hore ee maamulka Puntland Umar Fiqi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxay ka hadleen in deegaanada maamulka Puntland ay ka jiraan xaalado adag oo ay aad u saameeyeen dadka reer Puntland xubnaha ayaan hadalkoodii ku eedeeyay Saciid Cabdullaahi Dani waxaana ay sheegeen in maamulka Puntland uu ka dhigtay meel isaga si gaar u leeyahay sida ay hadalku dhigeen intaasii waxay ku dareen in maamulka Puntland ka jira ku fashilmeen waxa ka qabashada xaaladaha isbiirsaday ee amniga dhaqaale yari maamul xumo iyo sidoo kale weerarada kooxaha argagixisada ee ka geysanaya qayb ka mid ah maamulka Puntland siyaasiyiinta hadlay oo kala Umar Ismaaciil Waaberi oo xilibaan hore iyo Umar Fiqi oo wasiir hore ka ah deegaanada maamulka Puntland ayaa waxa ay ka digeen in lacagaha maamulka Puntland loo adeegsado olaha doorasho ee sidii 2022 ka dhacday magaalada Muqdisho
argagixisadu ay maalin kasta ku gumaadayaan saraakiishi Puntland ee goobihii dagaalku markii ugu horeysay ka bilowday runtii taas waa aan darro waxana aan isleeyahay sababta ugu weyn oo keenaya waxa weeye madaxweynaha Puntland oo la rabay inuu ku mashquulo xaaladaha gudaha ee Puntland inuu ku mashquulsan yahay inuu campaign iyo doorashada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan la yaabanahay madaxweynaha la rabay inuu dagaalka ku mashquulo la dagaalka argagixisada ku mashquulo oo maartay soo afmeero ee dagaalkan daba dheeraaday runtii dhalinyaro badan oo aqoonyahan leh oo maartay haldoorkii Puntland ahaa ee lagu gumaaday ee maanta walow ay dabcan dagaankoodii dalkooda difaaciyeen laakiin haddana in wali dagaalku u socdo oo moodoba maartay inuu arcar cusub ay ergixisada la soo baxiso mid taas oo runtii ayaan daraa waxa kale oo ayaan daraa madaxweynaha la rabay inuu wax ka qabto burcadbadeeda oo ganacsatadii waliba ganacsadii reer Puntland ee runtii hantidoodii maalin kasta maartay muxuu ahaayay badda ku afduubay oo aan wali iska daa in dawladdu u dhaqaaqday aan wali loo dhaqaaqin marka waxaan dhigi lahaa madaxweynaha Puntland meesha aad kaga mashquulsan tahay campaignka ee dawladda federaalka ah oo xaqiiqdii la og yahay maartay muxuu ahaayay janiska leedahay inaad ku mashquusho danaha khaaska ee Puntland madaxweynuhu waxaanu kaaga degaynaa inaadan degaankan aadan ku celin wixii dhacay 2023 iyo in xabad la isugu qaato dhameystir dastuur iyo doorasho waayo mar hadii la gaaro sanad iyo sanad barka bacdi waxaan ciidina isma aaminayso marka waxaan kugu la talin lahayn inaad dib ugu soo noqoto maxaa la dhahayay degaanka aad ka shaqeyso waxyaalaha maareeyay hortabinta ku
waxaad moodaa dastuurkii lagu dhisay 1998 wuxuu ahaa shan gobol iyo buu hoodle arintaas meesha waa ka baxday maamulka hadda jira oo hoggaaminaya sida Cabdullaahi Diinana waxa moodaa inaanu arintaa dhug u lahayn waxaan ognahay inay Puntland ka baxday laba gobol ay ka baxeen oo maamul samaysteen waqooyi bari la yiraahdo maamulka waxaa ku midaysan gobolka Sool iyo Sanaaki waxaan filayaa dadku waa ka wada warqabeen Sool waa ku wada midaysan tahay 100% Sanaagna ergooyin 800 ah baa ka tegey oo dadkii deegaanka ahaa oo maamulka wax ka dhistay sidaa daraadeed waxaan ku talin lahayn in Cabdisaciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland uu isugu yeero dadka reer Puntland si looga tashado dastuurkii la sameeyay oo ku saleysnaa shan gobol iyo buu hoodle oo hadda amooda inay ku soo hartay laba gobol iyo buu hoodle inay baxeen arrimahaas waa arrimahan ugu wanaagsan la tashiga sidoo kale waxaan rabnaa inaan u sheegno ama la og yahay inay jirto wax la yiraahdo awood qaybsiga Puntland oo sax ahayn oo khaldan yahay iyadoo beelo badan ay ku dulman yihiin kuwa guud oo si guud ah iyo kuwa hooseba markaan dambena wuxuu ka shaqeynayaa inuu federaalkii aado tii hore lagama xisaabtamin oo $30 million oo la rabeen cusbitaalo lagu dhiso iskuulo lagu dhiso iyo waxbarashooyin waxyaalo badan oo umadda Puntland ka baabaasan in wax laga qabto la rabay ayaa madaxweynuhu intuu qaaday oo xildhibaanana uu ku xushay ayuu wuxuu la aaday Muqdisho xildhibaanada waa la garanayaa suu doortay waa doorashada uu hadda raadinayo oo runtii uu xamar u tagay haddana aan ognahay inuu u socdo xilligan soo socda inuu xamar tago caasimadda Soomaaliya una tago inuu sameeyo wax la yiraahdo doorashada dambe oo soo socota inuu mar labaad sharaxo wax aad u khaldan runtii oo reer Puntland ku khaldan yihiin inaanay madaxweynaha kala xisaabtamin hantidoodii hore waxaan ognahay hantida dambe hadda si madaxweynuhu ugu talagalay inay ka badan tahay tii hore sida la aadigaad waa dadka reer Puntland ay ku talagalaan inay madaxdooda la xisaabtamaan oo madaxweynuhu ugu horeeyo baarlamaanka Puntland waxaa laga rabaa inuu madaxweynaha kula xisaabtamo xisaabti wixii hore u baxay oo ku baxay doorashadiisii hore oo hantida ummada ahayd iyo midda hadda uu isu diyaarinayo
amar xoogan ayaa lagu bixiyay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa degmooyinka iyo deegaanada ay kaga sugan yihiin galmudug Guluul Maxamed ayaa warkan faahfaahinaysa
ciidamada ku sugan deegaanka Hanbuure ee gobolka Galgaduud ayaa lagu amray in ay si degdeg ah Al-Shabaab uga saaraan deegaanada Galmudug taliyaha militariga Soomaaliya General Ibrahim Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in ciidamada cusub ee Hanbuure ku sugan ay uga fadhiyaan dagaalka Al-Shabaab isla markaana dhiggooda ay u daadiyaan difaaca dadkooda iyo dalkooda sida uu hadalka u dhigay intaas ayaa waxa uu ku daray in ay sax ahayn in muddo Al-Shabaab ay deegaano dhowra ka haystaan deegaanada Galmudug maadaama uu gobolkoodu sii dhacayo maleeshiyaadka
qorshooyin dabcan dalkan dibadiisa laga soo abaabulay loogu nastala galay umada Soomaaliyeed inay waligood ku jiraan dagaal iyo dhibaato iyo wax allaali waxa arkaysan waxa ogaataan umada Soomaaliyeed inay ka dhidhisay wiilal badan iyo gabdho badan ay u shahiideen halganka la dagaalanka argagixisada abwaaniinta dabcan dhiirigelintooda waxaa ka mid ahaa goobnimadii inaynan jiraynin haddaynan lahaynin difaac iyo rag adag oo habeenii maalin u soo jeeda oo naftooda u huran. Maanta waxaan rabaa inaan halkan dabcan idinkaga mahadceliyo, anoo idinkaga mahadcelinaya soo doorashada soo doorateen ku soo biirista safafka jihaadka iyo dib u xoreynta dalka. Maanta dhalinyarada Soomaaliyeed intaan maaha, waxaa la sheegaa 20 million oo Soomaalida 77% inay dhalinyaro yihiin. Intiinaan iyo in kaloo jecleed inay ku soo biirto inay soo doorato halganka iyo difaaca dalka waa yidhi diilo iyo fafaala muujinayo dhalinyarada Soomaaliyeed weli inay ka go'an tahay in dalkan uu difaac haysto oo argagixisana aynan sii joogi karin. Maalin waxaa la soo maray qofka ciidanka uu xitaa weynaayo qof shacab la hadlo Soomaa. Maantana dhalinyarada Soomaaliyeed idinka marqaati ka ah markii la idin soo qorayay safaf dhaareer ah loo soo galay in ciidanka lagu soo biiro idinkii inaan fursad u helay waxaa la rabaa marka maantana waxaa ogtihiin meel kastoo la istaagay inay ka sii cararaayaan meelo 15 sano iyo 15 sano la soo dhaafay aanan la tagi karin weliba iyadoo inta hadda la joogo mararka qaar waayadaas laga xoog badnaayay qalabkii yaalay oo wadamada saaxiibadan alla wadanku u yaalay meelo aanan la tegi karin maanta la tegi karaa. Hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed wiilkiisa markuu soo gaaro 15 sano iyo 15 sano in inta loo imaado la dhaho keen wiilashaada qaraxa lagu xiraa umad kala lagu dhibaateena wax loo dulqaadan karmaa wax loo dulqaadan karmaa. Waxaan horyaala marka umadaas badbaadeed, waxaan horyaalo umadaas cabsida iyo caga jugleynta iyo gumaadka lagu hayo horumarkii loo diiday nolosha loo diiday sida ari mooro ku gaseysan oo kale oo maalinka la rabo inta laga soo saara la qiiso la gowracayo la bireenayo.
Ururada bulshada rayidka ayaa si adag kaga hadlay fashilka shirka ku yimid dowladda iyo mucaaradka ee dhowaan shirku yeeshay xerada Xalane. Daahir Abshir ayaa warkan faahfaahinaya.
Dowladda bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa warka soo saaray shirkii ee dhowaan ku soo ilaalada magaalada Muqdisho kaas oo u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka. Shirkaas oo laga hadlayay arrimaha siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale sidii loogu heshi lahaa doorashooyinka dalka la doonayo in laga qabto. Dalada bulshada rayidka Soomaaliyeed waxay sheegeen inay si weyn uga walaacsan yihiin in shirkaasi uu natiijalaan ku soo dhamaado, isla markaana ay rajo weyn ka qabeen in shirkaasi uu guuleysan doono, isla markaana labada dhinac ay isku raaci doonaan arrimo siyaasadeed oo ay heshiisay ku yihiin. Waxay intaasi ay ku dareen inay aaminsan yihiin in sii socoshada khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka oo khatar ku tahay midnimada dalka, xasiloonida siyaasadeed ee amniga guud ahaan, iyo sidoo kale kalsoonida shacabka. Waxayna ugu baaqeen labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan sidii wadanka xasiloonidiisa iyo sidoo kale amnigiisa loo sii xoojin lahaa, iyagoona baaq u diray labada dhinac oo ay sheegeen in ay habboon tahay in aan sidaasi lagu kala tegin oo miiska wadahadalka lasugu soo laabto si xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxda ugu sareysa ee dowladda federaalka Soomaaliya ay sidoo kale xubnaha mucaaradka oo ay si weyn isugu hayaan arrimaha doorashooyinka iyo weliba arrimo kale ee masiiriya.
Halka dowarkaasi kala socotaan dhageystayaal, waa idaacadda Jawhar Magaalada. Saraakiisha Abu Tabi ayaa sheegay in la xakameeyey dad ka dhashay weerar ay diyaarad drone ah ku qaaday goob dhalisa korontada ee warshadda nukleerka ee Braka. Xafiiska warbaahinta Abu Tabi ayaa sheegay in aysan jirin cid wax ku noqotay dhacdadan, heerka badqabka shucaacana uusan waxba iska bedelin. Sidoo kale hay-adda maamusha nukleerka ee Imaaraadka ayaa warkan xaqiijisay, waxayna shaacisay in warshadda korontada ay sii wadi doonto howlaheeda caadiga ah.
warshada korontada nuclearka ee Baraka oo ku taala gobolka Dafra ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa warshadii ugu horeysay ee tamarta nuclearka ah oo laga dhaliyo dalalka Carabta. Hadalka Imaaraadka laguma xusin cidda ka dambeysa weeraradaasi. Iran waxay Imaaraadka u aqoonsan tahay saaxiib firfircoon ee weerarada Mareykanka iyo Israel. Warkii aad caawa ka dhageysanayseen idaacadda Jawhar waa naginta. Warkan kiis xigeen intaynu kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.